Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2020 yılın 18. dekabri hepdenin anını günü. Suğun programımızda devaplı büccetçiler ayrıqlarını naklaştırıp bilmeyerler. Marada tazi yılın ömü tirasında eni atırlardan çağlarını gözükçülüğü güçlendirmek talep edilyer. Ve belki maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men, Merdan Sariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin özünün yıllık metbuat yığınağını geçiriyer. Putin Rusiyanın galın devletleri ýaly 2020-nji ýylda COVID-19 sebäpli meseleler bilen ýüz-beýüz bolandygyny, emma pandemiýa bilen baglanykda beýlikleri aranyňda has netijeli çäreler geçirendigini aýtdy. Rusiýa 145 million ýylaty bilen COVID-19-a ýolugandaryň sany boýunça dünýäde 4-nji orunda, helak bolanlaryň sany boýunça hem 10-njy orunda dur. Rusiýada koronawirusa 2,10-dan 7 million adam ýolugdy. Putin'in bu yığınağı Rusya'nın etatan çiğmalı dayanyan iqtisadiyetinin etatı eksport teristesi olan nevitin bakasından kaçmağı bilen kıyınçılıkları baştan geçiriyen. Şeyle de Kremlin tanqiçisinin zehirlenmeginin Amerika'nın hükümet idarlarına Moskva'nın edendigi çaklanılayan Kiyivr hücumların arasında halkarı dartkınılıkların yokorlanan dövrüne qavat geldi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron COVID-19-a pozitiw diagnoz görkezdi dip Fransuz prezidentiniň resmi web saýtynda maglumat berilýär. 42 ýaşly Macronyň 7 gün möhlet bilen özüni üzgünleşdirjekdigi, şeýlede işlemegini gaýwany dowam etdirjekdigi aýdylýar. Fransiýa koronawirus pandemiýasyndan hat köp ziýan çeken ýurtlaryň biri boldy. Fransiýada wirus bilen keselilen 2,10-dan 4 million adam ýüze çykaryldy. Şeýlede 10-dan 60 000 töweregi adam öldi. Ozalky bank işgäri Macron 2017-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda ýeňis gazandy. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda şu ýylyň 3-nji iýununda velosiped açylan monument döwlet büdjetine 22 million 424 000 manada resmi kurs boýunça hem 6 million 407 000 dollara düşdi. Bu wagtda garaşda Türkmen News neşri özüne gowşan resmi dokumentlere talgalanyp maglumat berýär. Aşgabatyň Gunmatar bölüginde galdyrylan bu monument şäher häkimliginiň buyurmasy boýunça sport ýyldyzy Ahdy Hutuwy Kärhanasy tarapyndan guruldy. Nesir bu kärhananyň başlygy 13 million dollarlyk detallary gurandygyny üns çekýär. Türkmen häkimetleri ýurdun agyr ykdysady krizisi başlygyny çyrýan döwri velosipediň monumenti üçin näçe pul harçlandygy barada resmi maglumat bermeýär. Germaniýada gaçyp atylgy alyp bilmän soňra deportasiýa edilen 30 töweregi Owgan raýaty kabala geldi. Bu barada 17-nji dekabrda Owganystanyň bozgunlar boýunça ministrligi maglumat berdi. 2016-njy ýylyň dekabrynda näme Germaniýadan jem hasapda 937 Owgan raýaty 34 charter uçuru arkaly ýygyna Owganystana uradyldy. Germaniýadan soňky deportasiýa uçuşy martda amala aşyrylypdy. Ýewropa Birleşiginiň beýleki döwletleri hem deportasiýa uçuşlaryny ýangadan ýola goýdylar. Awstriýadan we Bulgariýadan deportasiýa edilen 11 Owganyny uçur 16-njy dekabrda kabulda gowundy. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Owganlaryň deportasiýa edilmegini tanqidleýärler. Olar gaçyp atylgy gözleýänleriň Owganystana dolanmagynyň olaryň jany üçin howpli bolup biljekdigini duýdurýarlar. Sentýabrda kabul hökümeti bilen jeňçileriň arasynda paragçylyk gepleşikleriniň başlanmagyna garamazdan ýurtda howpsuzlyk ýagdaýy ýaramaz bolmagynda galýar. Ýewropa Birleşiginiň ilçileri Belarusda opozisiýa protestçilerini basylyp ýatyrylmagyna jogap edip 29 şahsyýete şeýlede 7 kärhana we guruma garşy ykdysady sanksiýalaryň toplumyny girizmek barada ýalaşdylar. Bu barada diplomatlar 16-njy dekabrda mälim etdiler. Sanksiýalaryň çağında 20 agzalyk bileleşik bilen biznes etmek gadagyn edilýär, turistler döndürilýär we syýahat çäklendirmeleri girdiler. Ýewropa Birleşiginiň Belarus wagtynda ýalaşan sanksiýalarynyň 3-nji toplumy 17-nji dekabrda Ýewropa Geňeşiniň geçirjek maslahatynyň dowamında resmi taýdan kabul edilýär. Sanksiýalar düşen şahsyýetleriň we guramalaryň sany hem şol gün mälim edilýär. Ýewropa Birleşiginiň ilçileriniň karary bileleşigin Svetlana Tikhanovskaya we Belarusyň demokratik opozisiýasynyň beýlik liderlerine adam hukuklary boýunça Sakharow bayrağyny gowşuryn gününe gabat geldi. Belarusda 9-njy awgustda geçirilen dawaly saýlawlardan bäri Lukashenkanyň häkimetden çekilmegini talap edip her gün dünýäli protestler geçirilýär. Oppozisiýa prezidentlik saýlawlarynyň galplaşdyrylandygyna aýdýar, Gunwatar hem onuň netijelerini ikrar etmekden ýüze öwürýär. Polisiýa saýlawlardan soňky protestler gazaplylyk bilen basyp ýatyrýar.